Welcome to Sarah Sehan Podcast, a daily life talks with interesting topic, hosting by me, Monica Ifatne. The intimate conversation for each episode and amazing guest stars that we show for you. Please fasten your seatbelt and headphones. Let's enjoy. Halo semua teman pendengar Sarah Sehan Podcast. Kali ini aku Monica Evatisti gak sendiri nih. Ada teman aku namanya Nisa.
Halo, halo, halo. Selamat siang, pagi, siang, malam dimanapun teman pendengar berada.
Yeah.
Aku Nisa nih.
Kalau kita take ini siang menjelang sore.
Oke, mantap lah ya. Senja-senja menuju senja indi-indi gitu lah.
Gimana kabarnya teman pendengar? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker selalu kemana-mana, dan jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan. Bisa jaga jarak kalau berpergian, terus selalu cuci tangan, dan selalu kayak memakai hand sanitizer atau sabun, dan
siap.
Juga wajib menggunakan masker.
Siap, Mbak Monik.
Enggak.
Ini jadi gimana-mana kita harus campaign ini ya, COVID.
Iya, karena kan ini juga, walaupun kita lagi masa-masa new normal, paling enggak kita harus tetap ikuti aturan protokol kesehatan nih.
Yes, pro pemerintah. Wajib pakai masker, disuruh pemerintah.
Iya, benar. Ini, Nis, jadi itu aku kayak kita... Kan biasanya kalau Sarah Sehan Podcast ini kan mengangkat isu-isu terkini. Nah, aku tuh kepikiran. Nah, aku tuh sempat survei-survei, searching-searching di sosial media terutama. Itu tuh membahas tentang overthinking.
Nah, overthinking. Oke.
Kalau overthinking itu, kita langsung aja ya, kayak langsung bicara mengenai, menurut kamu kayak pandangan awam ya, kan kita kan pandangan awam
secara general,
secara
gitu
general
ya,
iya, iya. Mengenai overthinking. Nah, kalau menurut kamu tuh overthinking itu seperti apa?
Oke, overthinking ya. Menarik topiknya nih. Kalau menurutku sih, dari kata overthinking sendiri kan itu artinya berpikir berlebihan ya kan, secara harfiah gitu. Nah, tapi kalau menurutku nih, kayak orang awam melihat overthinking itu lebih ke hal yang negatif sih, konotasinya tuh negatif, karena kan namanya aja overthinking, berarti berpikir berlebihan, dan semua hal yang berlebihan tuh kan gak baik, ya kan? Dan apalagi kalau overthinking tuh biasanya diarahin ke insecurity, atau terus anxiety, dan bahkan bisa ngarah ke depression gitu. Karena orang-orang tuh sekarang, umumnya nih, pandangan orang umum tuh pasti kayak semua orang pasti pernah overthinking sih, aku yakin itu, dan... Tapi beda-beda, ada orang yang overthinkingnya tuh dia akut banget setiap detiknya. Pokoknya jadi secara umum itu overthinking itu berpikir tentang sesuatu berlebihan, tapi itu lebih ke mikirin suatu masalah. Jadi pikir masalah itu terus-menerus terputar di otak kita, kayak rekaman itu kita setel ulang berterus-terusan sampai akhirnya ya jadi over, jadi berlebihan. Itu biasanya ngarahnya nanti gak baik sih kalau menurutku overthinking. Jadi ya karena itu berlebihan, ya gitu, menurutku itu sih, jadi
iya.
berlebihan.
Iya, kayak ya menurut aku sih setuju sih sama pendapatnya Nisa, kalau overthinking itu kayak kita itu memikirkan sesuatu secara berlebihan, bahkan itu sesuatu itu belum tentu terjadi.
Betul banget, betul banget. Biasanya tuh bahkan orang overthinking tuh ini kayak dia tuh nyari-nyari sesuatu yang bahkan itu tuh tadi belum terjadi, bahkan kemungkinan terjadinya aja kecil banget. Dia tuh orang yang overthinking tuh biasanya fokus ke hal yang entah belum terjadi atau malah udah terjadi, Mbak. Jadi udah terjadi nih, udah lewat tapi dipikirin terus kan nggak ada yang bisa berubah kan. Seringnya kan gitu kan, kalau overthinking tuh kalau nggak mikirin masa lalu, dwelling on the past gitu, atau nggak apa worrying about the future gitu. Aduh, aku khawatir masa depan gimana nih, gitu-gitu kan. Biasanya orang overthinking antara dua hal itu kan. Kalau nggak tentang masa lalu, masa depan. Nah, itu menurutku makanya kayak overthinking tuh mikirin entah pokoknya hal yang belum pasti terjadi atau hal yang udah terjadi, jadi untuk apa gitu loh. Tapi ya itu sebenarnya wajar sih orang overthinking, walaupun wajar belum tentu benar ya. Kan orang overthinking alasannya juga beda-beda gitu sih. Kalau Mbak Mun gimana? Kalau overthinking itu menurut Mbak gimana?
Iya, kalau overthinking itu kalau labeling masyarakat itu selalu mengarah ke negative thinking. Nah, menurut kamu itu overthinking itu sama apa beda sih sama kayak negative thinking?
Negative thinking ya. Kalau menurutku nih, kan overthinking itu berpikir berlebihan. Tapi saat kita overthinking, itu kita belum tentu negative thinking. Ngerti enggak sih?
Iya, iya.
Nah, jadi tapi nih yang di pandangan orang awam tuh kayak gini enggak sih? Aku overthinking tuh berarti ngarahnya nanti ke negative thinking. Padahal belum tentu. Tapi kalau kita dan sebaliknya juga nih. Jadi kalau kita negative thinking, belum tentu overthinking. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda, cuma saling berkaitan. Contoh, kalau orang yang negative thinking, itu tuh dia lebih ke contoh orang yang skeptis terhadap dunia, ya kan? Dia tuh ngeliat dunia tuh setiap orang tuh pasti punya maksudnya nih. Kenapa orang ini baik sama aku ya? Jangan-jangan dia ada maunya, dia pengen manfaatin aku doang. Kok aku habis ini nih, habis dapat rezeki apa misalnya tiba-tiba dapat lotre 1 juta miliar gitu. Pasti dia kalau negative thinking, wah pasti habis ini aku bakal kena sial apalah kayak gitu. Berarti kan, tapi kalau itu jadi menerus-menerus dipikirnya itu jadi overthinking. Tapi bedanya gini sih kalau menurutku ya, orang yang negative thinking itu adalah dia negative thinking tentang sesuatu yang in the present, jadi yang saat ini terjadi gitu. Contoh, aku ketemu sama Mbak Monique. Terus ikut Mbak Monique, apa ya misalnya Mbak Monique datang tapi nggak nyapa aku, tadi langsung duduk aja, dia marah ya gini-gini, negatif langsung pikirannya. Bisa aja padahal emang Mbak Monique tuh lagi nggak mood atau emang lagi capek gitu, misalnya di jalan macet gitu, tapi langsung kayaknya dia mengambek deh sama aku, negative thinking ya kan. Kalau overthinking itu yang balik lagi tadi, itu hal yang entah belum terjadi, masa depan yang nggak pasti, atau udah terjadi udah lewat gitu. Dan itu terus-terusan gitu sih bedanya menurutku ya.
Iya, kalau menurut aku kalau overthinking sama negative thinking tuh beda. Kalau misalkan negative thinking itu dia tuh kayak kita itu berpikir apapun segala sesuatu itu berpikiran negatif. Jadi kita secara nggak langsung tuh berpikir secara tidak rasional, tidak logis itu. Jadi padahal tuh kalau overthinking itu bisa menuju ke arah positif dengan cara kita itu bisa mengantisipasi overthinking kita menuju ke hal-hal positif. Misalkan kayak mengantisipasi kayak overthinking kita akan menghadapi ujian, kan pasti overthinking kan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya itu lah, kayak gitu loh.
Tapi misalkan, tapi gini sih Mbak, aku ada perspektif lain. Bener tuh, negatif thinking itu biasanya gak logis karena dia terlalu negatif kan, lebih ke kayak perasaan yang emosional. Sorry Alan. Nah, tapi bisa juga orang yang negative thinking tuh justru karena dia terlalu logis, Mbak. Contohnya gini ya. Orang yang skeptis, contoh. Gini, kalau ini loh, apa sih namanya yang ketok palu di
hakim.
Iya, hakim. Kalau hakim enggak negative thinking, dia enggak bisa jadi hakim dong. Dia harus suuzon terhadap setiap ini, setiap apa sih suspeknya gitu loh. Kalau misalnya dia positive thinking terus, ya nggak bisa dong. Dia kan harus selalu mencari kesalahan orang lain kan. Ini kayaknya dari suatu premis
itu kayaknya
di breakdown. Jaksa ya. Pokoknya gitulah. Jadi kan
menuntut gitu.
Kan sebenarnya negative thinking kan, secara nggak langsung. Walaupun beda konotasi pengertian negatif sama yang kita maksud mungkin agak beda sih. Cuma kan maksudnya adalah bisa aja orang yang negative thinking itu justru karena dia terlalu rasional. Gitu. Jadi dia kayak semua hal yang terjadi sekitar dia itu dirasionalis, dicari alasannya gitu. Orang kayak gini pasti ini, jadi kayak terlalu rasional, terlalu logis, dia nggak mikirin perasaan orang. Dia tuh nggak, kurang empati gitu loh, ngerti nggak sih Mbak? Jadi negatif terus pikirannya kayak. Padahal orang lain tuh bisa aja berbuat baik, emang baik, emang dia pengen berbuat baik gitu. Ya aku emang ada orang tuh yang suka berbagi, emang ada orang yang suka kalau apa-apa lebih punya rasa humanis gitulah. Tapi karena dia negatif thinking terus, dia nggak ngerti, nggak relate. Kok bisa ada orang gitu jadi dia negatif?
Berarti yang aku tangkep itu berarti kita harus bisa memposisikan porsinya, mana yang bisa pakai logika, mana yang bisa kita pakai hati. Jadi jangan pakai hati terus ya guys.
Mantap. Dan sebaliknya jangan pakai otak terus loh, mikirin perasaan orang. Betul tuh.
Terus kalau dari pengalamanmu, hal apa sih yang biasa kamu bikin overthinking gitu, biasanya di jam-jam apa gitu?
Overthinking, normal lah kayak orang umum kan biasanya malam-malam gak sih, kayak sebelum tidur, atau enggak paling sering pas lagi sendiri, tapi enggak juga sih. Kadang justru pas di keramaian itu kita bisa juga loh buat overthinking. Contohnya kayak kita tuh pernah enggak sih ngerasa gini? Kita tuh in the crowd di keramaian tapi merasa sendiri.
Kayaknya ada lagunya deh.
Iya ada ya.
Di keramaian aku merasa sepi.
Iya kayaknya ada ya. Ya itu adalah, dan itu banyak sih sebenarnya lirik-lirik kayak gitu, dan itu kayak hal yang disetujui masyarakat secara umum. Emang itu kan ya, walaupun itu bisa mengartikan kesepian, tapi juga bisa karena overthinking kayak kita, terlalu banyak yang ada di pikiran kita. Jadi kita tuh nggak being in the present gitu, kita nggak hidup living the life saat ini gitu, karena kita terlalu hidup di dalam pikiran doang, living in the head doang gitu. Kayak kita ya udah apa yang ada di otak kita, ya kita mikir itu doang. Kita nggak sadar sebenarnya sekitar kita ada orang loh yang bisa diajak ngobrol,
yes,
ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Terlalu di overthinking ya, terlalu di otak gitu fokusnya. Jadi kalau seringnya sih, kalau aku ya gini, mungkin karena aku udah ini ngertiin overthinking itu udah beda gitu. Dulu mungkin aku orangnya overthinking, so kayak overthinker ya, jadi sering banget mikir gitu, kayak sebelum tidur selalu mikir, aduh gimana kalau besok, kayak lebih ke future gitu sih, kayak mikir worst case apa kalau terjadi hal buruk, gimana kalau, bahkan gimana kalau bisa cepat kiamat sampai segitunya lah. Aku selama ini udah ngapain aja, pokoknya ya gitu-gitulah, ngerti gak sih, kayak kalau hal yang pokoknya sampai deep banget kayak gitu tuh dipikirin terus kan sebelum tidur. Paling sering tuh sebelum tidur. Terus apalagi yang Mbak pernah enggak kayak gini, kayak misalnya lagi buka sosmed di IG paling sering sih. Terus ngelihat orang lain sukses, ngelihat orang lain ngupload hal yang bahagia, apa pokoknya hal yang mungkin kita kita enggak like nih fotonya. Tapi dalam hati anjir lah, pokoknya kayak kesel gitu. Kenapa ya kok orang bahagia? Dan dengan bangga apa, dengan penuh ini loh, kayak ya menunjukkan kebahagiaannya gitu loh, kayak berbagi kebahagiaan. Maksudnya kan kita ikut seneng kok, kita jadi gak seneng, kayak jadi overthinking, banding-bandingin itu sih biasanya.
Ya tapi kan kalau di sosial media kan memang tepat buat ajang untuk tapi ya menampilkan kebahagiaan pasti kan.
Bener sih.
Kita nggak tahu hati orang itu kayak gimana, kehidupan orang itu kayak gimana. Pak, siapa tahu kan dengan upload foto mereka udah cukup bahagia, kita juga gak tahu.
Iya memang kan emang sosmed tempat pamer ya.
Iya, kalau bahasa Jawanya itu kayak hidup tuh kayak sawang sinawang. Iya gak sih?
Apa tuh artinya Mbak?
Iya.
Aku bukan orang Jawa soalnya, aku orang Jogja medok. Gak gimana sih? Sawang sinawang ya pernah?
Iya kan, kayak segala sesuatu tuh hanya terlihat dari apa ya, dari pandangan kita aja. Tapi untuk lebih ke dalam itu kita juga belum mengenal mereka.
Betul
gitu
banget.
Loh,
kita nggak tahu apa sih itu orang kan, nggak akan pernah tahu kecuali dia bilang, mengutarakannya. Dan kalau kita lihat di sosmed tuh ya apa yang cuma terlihat doang ya, nggak sih, orang bahagia, orang ketawa-tawa, orang upload Instagram feednya makanan semua yang mahal-mahal, itu yang kita bisa kayak kita ngejudge dia dari apa yang kita lihat doang, tapi nggak tahu aslinya gitu ya.
Iya benar-benar. Kalau aku tuh biasanya itu yang sering, ya bukan sering sih, aku kayak merasa di waktu-waktu tertentu aku merasa overthinking. Biasanya itu kalau di malam hari sih, biasanya sebelum tidur. Aku tuh kadang karena aku masih tinggal sama orang tua, ya walaupun aku udah mulai mandiri tapi masih tinggal sama orang tua ya guys.
Ya aku tuh
kadang tuh aku tuh lihat kayak orang tua aku tuh semakin kesini tuh semakin umurnya bertambah, usianya, terus juga aku kayak istilahnya itu worry kayak masa depanku tuh seperti apa, tujuanku tuh seperti apa, kayak gitu. Tapi tuh aku juga gak kayak ngerasa gak ngelakuin gitu loh, kayak
daydreaming doang,
tapi
gitu
ya
kan?
Kayak mikir doang kayak
gak ada actionnya,
tapi bingung mau actionnya kayak gimana gitu kan.
Itu adalah efek buruknya overthinking, dan memang overthinking itu buruk ya untuk jangka panjang. Maksudku kayak Oke, kalau misalnya, nah orang yang udah aware nih, kayak misalnya berarti kita udah aware nih Mbak, kalau menurutku ya, kalau orang yang overthinking tuh kadang dia tuh gak sadar dia overthinking, ngerti gak sih? Kadang dia tuh terlalu mikir, dan dia tuh kayak merasa stuck di loop, di putaran setan, yang itu tuh gak sadar, tapi dia gak sadar. Jadi dia tuh kebanyakan nih kasusnya orang yang overthinking tuh, dia mikirin hal yang sama tapi terus menerus kan. Tapi sebenarnya tuh hal yang sama terus tapi dipikirin terus. Nah, salahnya tuh apa? Dia cuma mikir fokus ke masalahnya doang, tapi nggak fokus ke solusi. Kebanyakan sih kayak gitu ya. Jadi orang yang overthinking itu kenapa? Kan biasanya kalau overthinking itu gini nggak sih? Yang paling sering skenarionya, kalau nggak nanya gimana kalau, ya itu adalah harus gini, gimana? What if, kayak what if atau what should gitu.
benar-benar.
Gimana kalau gini-gini ya? Gimana kalau gini-gini atau
kayak pengandaian?
Pengandaian. Pikiran kita kayak selalu menanyakan sesuatu kan kalau overthinking, kayak kita ngandai-ngandai atau enggak. Kalau hal yang udah lalu misalnya harusnya kalau aku enggak ngelakuin A, aku enggak bakal dapet B. Gimana ya kalau aku ngelakuin B, ngelakuin C nanti pasti hasilnya enggak B, kayak gitu-gitu lah. Atau enggak kalau masa depan kita fokusnya gimana kalau ini terjadi, kalau mau ketemu orang gimana ya nanti kalau dia enggak suka sama aku, gimana kalau ternyata aku gini-gini. Nah, semua itu dalam bentuk pertanyaan, tapi kita tuh enggak sadar bahwa pertanyaan itu tuh enggak pernah ada jawabannya. Kenapa? Karena kita tuh selalu nyari jawaban yang enggak pasti. Itu kan berarti kita menanyakan sesuatu yang kalau masa depan kita nggak pasti ya. Kita tuh dipenuhi hal ketidakpastian kan. Dan itu tuh hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalau apalagi kalau yang berhubungan sama tadi tuh respon orang lain terhadap kita, itu kan kita nggak bisa kontrol orang lain kan. Kita nggak bisa kontrol dia bakal mandang kita kayak gimana. Nah, kebanyakan orang yang merasa stuck di situ tuh karena dia terlalu fokus ke pertanyaannya, tapi nggak fokus ke jawabannya. Jawabannya itu yaitu solusi sih menurutku. Kayak kenapa orang overthinking tuh ya karena dia nggak tahu bahwa hal yang di overthinkingin tuh sebenarnya mungkin seringnya nggak hal yang nggak penting, dan kalaupun hal penting itu sebenarnya bisa dijawab loh dengan solusi, yaitu dengan action, nggak cuma mikir doang.
Iya sih, kadang juga apalagi kan aku kayak merasa di usia memasuki quarter life crisis ya, dan apalagi di kondisi sekarang yang pandemi ini kan kayak banyak kayak istilahnya itu banyak pekerja-pekerja diberhentikan, terus banyak langsung kayak banting setir ke pengusaha kayak
banyak
gitu
banget
kan.
Sumpah sekarang grup-grup WA tuh orang jualan semua loh. Aku juga sih, mbak juga. Ya, maksudnya itu normal, maksudnya kayak perubahan yang kerasa banget gak sih? Ya, semua yang sekarang udah ke digital semua. Pokoknya semua orang tuh sekarang serba online lah.
Iya,
betul banget itu.
Iya, yaitu karena apa ya, kayak worry terhadap masa depan, terus kayak tujuanku tuh seperti apa, nanti aku bakal jadi seperti apa, kayak gitu kan. Cita-citaku seperti ini tapi takdir berkata lain, kayak gitu kan, jadi kayak worry.
Itu tuh
gitu.
Kalau mau ngomongin takdir nih udah ya kan, kayak takdir itu kan juga sama mbak, balik lagi menurutku ya, menurut mbak takdir itu bisa diubah nggak?
Ada, jadi kan kayak tahu iman yang kodo dan
kodan,
jadi sesuatu yang bisa benar-benar yang mutlak tidak bisa dirubah itu.
Contohnya
kayak
kematian.
Misalkan kematian, jodoh, bahkan kiamat itu tidak bisa dirubah. Kalau misalkan yang bisa dirubah itu kayak usaha kita sendiri, kayak mengubah nasib seseorang gitu. Nasib kita sendiri juga bisa dirubah asal kita mau bekerja keras.
Nah tapi kan seringnya gini mbak, nah berarti kan kita udah sadar tuh bahwa takdir secara nggak langsung bisa berubah dong. Maksudnya kalau kita ngerti ini dalam arti itu kan tadi dalam Islam ya kan. Tapi kan kalau secara umum kan berarti takdir ada yang memang udah kayak istilahnya udah paten mutlak semua orang bakal mati, yaitu takdir. Tapi kan ada yang orang tuh ngira takdir, contoh misalnya wah kok aku misalnya hari ini misalnya ada orang mau presentasi. Hari ini presentasiku sial banget, kayaknya udah takdir deh aku. Enggak, gini aja deh. Wawancara kerja. Orang wawancara kerja terus gagal, kayaknya udah takdir aku enggak kerja di situ. Berarti aku nah itu kan berarti efek buruknya nih kalau dia tenggelam dalam pemikiran bahwa itu takdir, pakai tanda petik, berarti kan dia akan ngerasa bahwa kayak usahanya itu kayak seolah-olah sia-sia gitu. Dia kerja di situ, berarti besok lagi dia cari kerja tempat lain karena dia ngerasa takdirnya bukan situ, padahal bisa aja kesalahannya bukan di tempat kerjanya tapi di dianya. Mungkin emang dianya tuh harus improve sesuatu yang, contoh kalau misalnya wawancara kerja misalnya apa sih, kayak lebih pede berbicara misalnya,
latihan di depan cermin
kan, ya gitu kan. Kalau dia udah takdir bukan kerja di situ, berarti kalau wawancara lagi dia bakal ngulangin hal yang sama, kesalahan yang sama yang dia nggak sadar itu kesalahan. Nah itu jeleknya sih, tapi ada yang positifnya ya kalau orang yang nganggep takdir dalam artian tuh sesuatu yang udah lewat, jadi kita pasrah aja, kita fokus ke masa depan. Iya itu, malah jadi kemana-mana. Lanjut lah.
Terus juga aku tuh kan tipikal kayak istilahnya itu kayak sensitif, bukan sensitif dalam arti baperan loh guys, tapi sensitif kayak aku tuh peka. Maksudnya kalau misalkan ada sesuatu itu aku peka dalam terhadap
itu
orang
valid
lain
banget,
terhadap
guys,
manusia.
Itu valid banget mbak Monik, ini salah satu orang terpeka sedunia.
Terhadap lingkungan tuh juga aku peka, tapi tuh aku tuh kayak misalkan kadang gitu merasa overthinking. Nah, menurut kamu itu kalau orang sensitif atau peka terhadap sesuatu itu bisa nggak sih dengan mudah langsung menyerap kayak overthinking gitu?
Maksudnya kayak apakah orang yang orang yang sensitif atau yang lebih peka tuh akan cenderung lebih sering overthinking gitu nggak sih pertanyaannya? Oke, okay. Menurutku korelasinya iya sih, searah sih. Soalnya kan gini, orang biasanya nih, seringnya ya, orang yang overthinking itu kan berhubungan dengan perasaan, hal yang emosional, personal, hal personal, misalnya kayak kerja, terus bos bentak, ih kok misalnya bosnya nggak suka sama pekerjaan kita ya, misalnya kita ngasih proposal, tapi kok dia nggak suka, gitu, ada yang salah, ini kamu marah-marahin kita, kita langsung take-nya personal gitu, kayak karena kita sensitif, dia bentak aku, wah kamu salah, jangan-jangan selama ini dia tuh nggak suka ya sama aku, kayak semua hal yang kita lakuin tuh kayak jadi, kita lakuin yang bener di kantor tuh kayak jadi salah semua gitu loh, langsung fokusnya tuh. Terus yang salah doang, padahal selama ini bosnya sering muji apa udah dilupakan. Nah itu kan berarti karena dia lebih sensitif. Jadi kok overthinking. Ya jadi menurutku bisa bahwa orang yang sensitif itu akan cenderung lebih sering overthinking karena ya itu tadi dia fokus ke perasaannya. Tapi itu tetap ada solusinya sih bagiku. Bukan berarti orang yang sensitif terus bakal selalu overthinking dan halnya efeknya buruk, enggak juga. Ada yang sensitif, dia malah jadikan karena kepekaan itu kan hal yang bagus sebenarnya.
Jadi dia bisa mengolah emosi.
Betul banget.
Mengendalikan
emosi. Kan emosi itu enggak bisa dikontrol ya, Mbak. Kita nangis, apa kalau kita nangis, kita ngerasa kasihan, kadang tuh kita ngerasa ya pokoknya kasihan sama misalnya ngelihat orang-orang yang kurang beruntung kayak gitu kan, itu kepekaan juga kan, sensitivitas. Itu nggak bisa dikontrol, tapi yang bisa kita kontrol kan apa yang kita lakukan terhadap perasaan itu, emosional itu. Nah itu yang nanti bisa ngarah ke overthinking tadi, kalau kita terlalu mikir banyak, terus kita bisa berpikir logis, lebih rasional, oh aku kayak gini-gini, kayak bisa nge-breakdown alasan-alasan kenapa mikir atau ngerasa demikian. Nah itu yang keren di situ sih. Jadi udah langkahnya udah di atas, lebih maju dibanding cuma mikir doang tapi tenggelam dalam pikiran yang itu juga mungkin nggak berujung gitu. Cuma kalau Mbak Monik,
kalau aku
biasanya
tuh,
gimana?
Biasanya itu alhamdulillah aku tuh kan kayak suka, istilahnya tuh suka baca buku kayak gitu loh. Apalagi bukunya tuh tentang self improvement, self development, tentang psikologi kayak gitu. Jadi tuh walaupun aku orangnya maksudnya kayak peka terhadap sesuatu, tapi itu juga aku tuh bisa kayak istilahnya mengendalikan, misalkan aku ketemu orang ini, jadi itu aku harus gimana, maksudnya aku harus menghadapinya seperti apa gitu.
Oke. Jadi lebih ke positifnya kan itu, jadi udah tahu nih kayak istilahnya bisa baca, karena sensitif peka, kayak baca kayak pergerakan atau maksud apa ya, kayak istilahnya kalau ngadepin orang ini harus gimana gitu kan, lebih adaptable. Bagusnya itu sih.
Tapi kalau overthinking tuh aku lebih ke arah itu sih, kayak misalkan kayak skill sih, ternyata mereka itu lebih unggul terhadap aku ya. Tapi kalau untuk overthinking kayak secara emosional, kayak dia bentak aku bentak dia kayak gitu ya juga ada, tapi itu mungkin kayak gak terlalu berlarut-larut ya.
Bagus itu, bener. Yang jelek itu kan kalau berlarut-larut, namanya overthinking, over berlebihan ya kan, jadi tidak cool.
Tapi kalau masalah kayak cintaan, tapi aku nggak tahu, kayak bucin. Ya agak overthinking nih aku nih.
Iyalah, pasti kan kayak orang yang sensitif tuh kan menginterpretasikan apa ya, kayak orang apa yang orang lakukan tuh ya personal tadi itu loh, kayak pasti ada. Di baliknya tuh ada perasaan yang mempengaruhi, walau enggak, padahal enggak selalu. Cuma kan karena dia terlalu sensitif, jadi mungkin kalau orang yang sensitif itu jadi ya itu, kalau misalnya arahnya ke overthinking gitu. Tapi ya kalau aku pribadi sih, aku suka sih orang yang sensitif, bukan oversensitif ya, yang sensitif berarti kan dia karena mungkin aku enggak tahu sih. Aku tuh enggak terlalu sensitif mungkin ya, kalau sekarang yang sering orang-orang bilang kayak enggak terlalu peka terhadap sesuatu gitu, enggak terlalu peka terhadap sekitar. Makanya kalau aku ngeliat orang yang peka tuh kadang, oh gitu ya, oh kamu sadar, oh gak sadar gitu loh. Misalnya kalau kan misalnya kalau Mbak tuh ngelihat suatu, dia kayaknya lagi bad mood hari ini, itu kan keren banget, itu kayak wow, kok bisa tahu dari mana. Mungkin karena dari gerak-geri seorang, bahkan dari ekspresi muka macam-macam, itu kan bagus kan. Itu skill juga loh, psikologi kan, body language segalanya itu kan sebenarnya. Maksudku kayak gini loh, orang yang, kalau orang kayak aku tuh mempelajarinya, kayak kita harus baca di buku atau lihat dari video-video, bukti-bukti, data-data, kalau orang gini berarti gini. Tapi kalau orang yang sensitif tuh kayak intuisi aja gitu. Oh aku udah tahu nih, orang ini hari ini bad mood, baru pertama dia udah langsung tahu. Itu keren banget sih menurut tuh, kok bisa? Aku pengen Iya kan? Kayak bisa baca apa ya? Pikiran orang ini hari ini lagi galau, lagi bahagia nih pasti dia warna lipstiknya berubah. Kayak hal-hal detail apa itu langsung sadar gitu loh. Ya. Nah, itu sih. Jadi mana-mana
oke. Terus kalau misalkan kamu nih, misalkan kamu nemuin aku kayak lagi overthinking tuh, kamu ngadepinnya gimana misalkan?
Nemuin di pinggir aku, jalan
iya,
gitu.
Bukan nemuin, bukan mungut juga ya, guys. Tapi misalkan ya, ini aku sedang mengalami overthinking, terus kamu lihat aku. Terus gimana kamu cara menghadapinya? Kasih saran atau kasih masukan?
Tapi ini kasusnya kalau Mbak Mon yang overthinking ke aku, soalnya tiap orang beda-beda nih, Mbak.
Kalau misalkan
ya Mbak Mon aja lah ya.
Aku yang overthinking. Terus ketemuan nih kita berdua terus.
Ya kayak sekarang ini.
Ya kayak sekarang ini. Terus cara ngadepinnya kamu kalau ada teman overthinking itu gimana?
Oke. Berarti di sini asumsinya orang itu curhat dulu dong ke kita. Dia bilang kalau dia lagi overthinking terhadap sesuatu hal XXX. Aku overthinking aneh, misalnya Mbak Mon nih ngomong ke aku kayak gitu ya. Terus aku harus gimana gitu maksudnya. Aku biasa gimana? Kalau aku sih, nah kalau dalam kasus ini kan kita udah deket kan, Mbak. Kita bukan stranger, kita bukan teman yang baru kenal. Bulan-bulan kenal dan kayak istilahnya aku udah ngerti Mbak Mon, mungkin Mbak Mon juga udah ngerti aku. Nah jadi menurutku orang yang overthinking itu dia harusnya emang kalau mau cerita atau mau ngobrol atau diskusi itu sama orang yang tepat. Nggak ke semua orang, karena nggak semua orang tuh bisa, tahu nggak sih kayak the art of listening.
Iya, tahu.
Mendengarkan.
Iya, mendengarkan. Tahu kalau karena tuh walaupun kita curhat sama orang itu kadang itu orang tuh ya malah yang pertama kayak kadang curhat balik, terus kadang
banget.
Yang kedua itu kadang
responnya
mereka, responnya itu kayak misalkan yaudah nggak apa-apa.
Sabar ya. Itu paling sedikit curhat panjang lebar, P kali L, 30 cm, 50 paragraf dibalasnya, ya udah sabar ya, pasti kamu kuat.
Semangat ya,
itu,
kayak
itu
gitu.
Bukan solusi, itu kayak ya.
Semangat ya, kayak gitu. Terus
tidak
ada yang lebih buruk dari kamu kok.
Iya gitu. itu ngeselin banget sih.
Kamu masih mending kayak aku nih lo lebih parah, kayak gitu.
Itu
kayak toxic positivity itu loh.
Toxic positivity. Iya, itu yang orang-orang kadang enggak sadar gitu kayak padahal itu enggak membantu apapun loh.
Iya, enggak membantu.
Kadang orang tuh cuma butuh didengerin tapi bukan berarti kita ngeresponnya terus oke, semangat. Kadang tuh ya udah, ya itu tergantung sih. Mungkin kalau lewat chat kita ya bisa dengan cara ya lebih bagus gini kan, kalau yang dilakuin psikolog itu kenapa kayak dalam terapi session sebenarnya kan psikolog itu bukan menyelesaikan masalah pasien tapi memberikan pertanyaan yang lebih baik. Jadi kayak giving better question gitu. Misalnya oh kamu kayak gini kenapa, kayak membantu dengan nge-breakdown alasan kenapa dia merasa demikian. Nah berarti balik lagi ya topik, kalau Mbak Monik itu mungkin aku akan lebih ke pertama dengerin dulu lah pasti, apalagi kalau ketemu langsung ya kan, dengerin dulu terus ya kita diskusi aja di situ. Oh berarti kalau kamu overthinking A misalnya, sekarang aku nanya dulu nih, ini ani udah terjadi apa belum? Misalnya kalau Mbak overthinkingnya hal yang, kalau Mbak Moni kayaknya lebih ke yang belum terjadi ya kan, biasanya misal hal yang belum terjadi, contohnya pekerjaan lah misalnya. Misalnya aku kalau kerja di sini nanti gini, nanti orang tua aku misalnya kalau kerja merantau nanti jauh dari orang tua gini, ya aku bakal nanya, oh berarti kira-kira kalau kayak gitu solusinya apa? Lebih ke solusinya apa aja sih? Berarti mungkin solusinya ya udah kalau gitu berarti kerjanya yang deket-deket aja dulu, yang di situ pokoknya lebih kita jangan fokus ke problemnya sih. Jadi mungkin aku bakal bukan ngebantu juga ya, kayak lebih ke memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih apa ya? Pokoknya jadi nggak ada niat untuk menggurui gitu loh, maksudnya, ngerti nggak sih?
Jadi nggak kayak justifikasi.
Iya, nggak ngejustifikasi. Pokoknya dengerin aja diskusi tadi dengan cara diskusi saling. Jadi bukan cuma Mbak ngomong, aku ngasih nasihat, enggak. Tapi kita diskusi berdua. Menurut Mbak gimana? Oh iya, menurutku gini. Terus aku juga ngasih pendapatku. Jadi discuss aja. Terus ya balik lagi kita harus aware lah. Mungkin kalau aku Mbak, yang penting kita tuh sadar kalau oh aku overthinking nih. Dan udah tahu terus oke, stop. Kita mundur selangkah. Berarti kalau gitu kayak ini tuh aku anggapnya gini, kayak kita tuh ngelihat bigger perspective. Kita ngelihat big picture, kayak istilahnya kalau peta tuh selama ini kita stuck di misalnya kalau kita kan di Pulau Jawa doang, masalahnya tuh Pulau Jawa coba kalau kita ngelihat ke view yang lebih besar lewat dari teleskop, bukan dari teleskop, dari view misalnya dari astronot di luar bumi, even di luar angkasa gitu kan, dia ngelihatnya sebumi ternyata. Bukan berarti kayak kita mengecilkan masalah ya, bukan ya. Ternyata yang masalah kita tuh ya cuma satu dari sekian banyak hal yang lebih layak untuk kita pikirin. Jadi kayak kita lebih ke lebih ke nyusun prioritas sih, kayak masalah apa yang lebih layak dipikirin. Ada yang karena kan kadang tuh overthinking itu kayak hal-hal kecil nggak penting gitu loh, Mbak, ya nggak sih?
Iya, bener-bener
kan.
Jadi kayak numpuk di pikiran beberapa masalah.
Betul, beberapa masalah ya kita nyusun aja mana yang kira-kira lebih layak untuk kita pikirin, yang lebih urgent, lebih urgent gitu, masalah ini yang lebih penting diselesain dulu nih. Dan itu harus yang bisa kita kontrol dulu. Kalau masalah perasaan orang lain, kayak mikirin orang lain, kayak mikirin pandangan orang terhadap kita, itu paling terakhir itu. Udah nggak, itu udah jelas paling terakhir karena nggak bisa dikontrol. Bahkan nggak bisa buang aja itu, buang neng kalian apa biar. Pokoknya itu kalau hal yang nggak bisa dikontrol tuh jangan diutamakan, jangan diutamain gitulah. Jadi lebih ke nge-breakdown aja sih. Mana yang bisa dikontrol, mana yang nggak bisa, terus kasih solusi, ya itu tadi. Solusinya apa emang kalau mau menik biasanya?
Kalau solusinya itu kalau biasanya ini kalau misalkan aku mengalami overthinking ya, aku biasanya itu berhenti bermain sosial media.
Oh, karena sosial media adalah sumber dari segala overthinking yang orang-orang pikirkan. Iya. Zaman sekarang.
Jadi aku berhenti untuk melihat sosial media, aku berhenti untuk beberapa menit untuk nggak interaksi sama orang dulu lewat sosial media, lewat WA itu bahkan aku berhenti dulu kayak gitu. Kadang. Terus aku langsung paling.
Berarti itu ya alasan Mbak nggak balas chatku berhari-hari ya?
Kadang tuh orang-orang tuh apa ya? Orang-orang juga aku kadang lama balasnya itu karena ya gimana ya kalau misalnya. Apa ya kalau misalkan kalau aku balas juga nggak dibalas lagi gitu loh, jadi buat aku
maksudnya apa tuh chatnya udah mentok gitu,
bukan apa ya kayak
chat nggak penting,
bukan nggak penting sih, soalnya tuh WA itu masih ada fitur online-nya, jadi aku
ya
kayak ada beberapa pihak tertentu, misalkan kalau aku online terus itu kenapa ini nggak balas gitu, coba mohon sekali
ini kayaknya curhat deh guys, ini curhat guys.
Kalau menghilangkan pendengar, fitur online pendengar. Aku bahagia.
Ya sih aku kesel sih kan kalau fitur yang read lastin kan udah bisa dilakuin tapi online tetap nggak bisa ya sekarang kan. Walaupun pas kita online tetap kelihatan online kan?
Masih kelihatan online ya.
Sebenernya ada tau Mbak kalau mau tahu. Tapi nanti aja lah di balik layar tau mungkin caranya.
Iya. Terus juga aku tuh kadang itu kayak baca-baca lebih ke ini sih, lebih ke perspektif kayak membaca forum kayak ya dia juga sebenarnya sosial media tuh nggak terlalu toxic, tergantung
apa yang kita konsumsi ya, ya kan. Aku paham kalau contoh sosial media kayak IG itu seringnya toxic karena itu ngarah ke ya tadi itu kayak orang-orang cuma pamer kebahagiaan gitu-gitu, tapi ya tergantung juga sih, tergantung apa yang kita konsumsi juga. Maka misalnya kayak forum biasanya Mbak apa yang kalau bangun positif
itu? Biasanya itu kalau aku tuh kayak sering baca Twitter sama Quora, kan mereka kan kayak sharing.
Quora, bener banget. Iya, Quora.
Dia tuh kalau Twitter kan dia kayak sharing pengalaman dia. Kalau Quora itu lebih, ya itu juga Twitter sama Quora tuh hampir sama kayak diskusi sih.
Betul. Kalau Quora tuh diskusi kayak jawab pertanyaan-pertanyaan kan. Tapi pertanyaannya tuh biasanya berbobot dan entah kenapa ya kalau baca Quora
bahasanya
tuh,
lebih
bahasanya kok terstruktur kayak penulis banget gitu loh, kayak kayak keren gitu. Mungkin karena ini sih, biasanya orang yang kan Quora tuh biasanya panjang-panjang gitu kan. Beda kalau Twitter kan cuma maksimal 140 karakter ya.
Tapi bisa bikin thread.
Oh iya, ding, udah ada thread. Thread sekarang thread.
Ya, tapi kalau misalkan kalau thread itu kayak yang di Twitter tuh ya masih lebih
personal ya. Sudah, dan itu biasanya kan pengalaman. Tapi kalau Quora tuh biasanya enggak cuma pengalaman tapi juga kayak informatif banget gitu loh. Dan itu membangun ya. Itu hal yang positif sih aku ngelihatnya di forum Quora itu. Ya aku setuju tuh. Jadi lebih ke unplug gitu ya.
Iya.
Kita ngelepas dari sosial media dulu sementara, kayak, offline dulu, go offline.
Kayak aku tuh ngerasa enggak tahu kenapa main Instagram tuh walaupun cuma kayak cari inspirasi ya, kalau dari perspektif seniman kayak gitu kan, kalau itu kan juga sebenarnya Instagram aku tuh kayak buat portofolio gitu loh.
Personal branding gitu ya. Iya, benar-benar.
Tapi kalau aku kayak kalau untuk diri aku ya, untuk nampilin hasil karya aku tuh sebagai personal branding. Tapi kalau aku lihat orang lain itu kayak ngerasa ada kayak kecemasan sendiri gitu.
Itu ya karena pasti kebanding-bandingin lagi kan, balik ke kita membandingkan diri dengan orang lain. Ya itu, nah itu tadi yang itu kalau nyambung overthinking tuh makanya kenapa nih kalau menurutku biasanya orang yang overthinking itu adalah dia yang sebenarnya dia tuh ngerasa ragu sama dirinya sendiri. Dia tuh nggak pede dengan kemampuannya, dipenuhi dengan self doubt, makanya dia kayak okay, orang lain kayak gitu kok aku nggak bisa ya kayak gitu. Tapi kan kayak lebih ke ya tadi balik lagi ke problem itu, dia nggak mikirin gimana caranya biar aku kayak gitu. Ngerti nggak sih?
Iya, tapi kamu pernah nggak sih kalau terlalu overthinking tuh malah ke arah fisik kita jadi lebih asam lambung naik,
terus
jadi
psikosomatis.
Iya, psikosomatis kalau dalam bahasa medisnya ya, bahasa psikiatri medisnya.
Bener ada tuh, itu real loh. Iya, aku pernah kayak gitu. Makanya kalau aku kan aku punya mah, kadang tuh kalau mahku kambuh tuh berarti aku stres fix, bukan karena misalnya makan pedes atau kan yang sering orang tahu mah tuh karena misalnya kopi atau makan pedes atau makannya telat. Tapi kalau aku tuh biasanya karena stres gitu sih, kayak banyak mikirin hal, terlalu banyak mikir gitu lah biasanya mah. Nah makanya itu emang beneran itu, Mbak em juga pernah kayak gitu
ya, pernah.
Tapi kan mikir terus kayak, iya, kayak beneran ngaruh fisik ya,
kayak mau muntah,
mau muntah, mual-mual
sakit kayak gitu, kepala ya pusing ya. Pernah.
Wah itu tanda-tanda itu cincin-cincinnya. Iya sih. Itu makanya bener loh, aku tuh percaya banget sama kayak the power of mind gitu loh Mbak. Kayak apa yang kita pikirin itu ya bakal ngefek ke diri kita. Bahkan dari struktur otak kita aja, itu kan otak kita tuh kan fleksibel kan. Tahu gak sih pernah denger istilah ini gak? Apa? Neuroplasticity. Nah, jadi otak kita tuh kayak plastik. Otak kita tuh sel-sel di otak kita ini yang jumlahnya miliaran itu bisa berubah tergantung dari apa yang kita pikirin. Ibaratnya kalau kayak listrik yang saling nyambet-menyambet otak kita tuh, kalau kita mikirin negatif terus atau overthinking terus, ya struktur otak kita tuh ya bakal ke depannya tuh kayak membentuk sistem yang akan sering mikir negatif. Tapi kalau kita nge-reconstruct, kayak di psikologi itu ada istilah, aku lupa nyebut tadi, ini salah satu solusi juga namanya cognitive reconstructing. Ya pokoknya gitulah bahasa Inggris, pokoknya intinya penyusunan kognitif. Jadi di situ tuh kita gimana caranya nyusun otak kita, sel-sel di otak kita tuh biar lebih ke arah bukan overthinking tapi problem solving. Jadi kita nggak fokus lagi ke masalah tapi fokus ke penyelesaian, ke penyelesaian masalah itu sendiri. Dan kalau misalnya kita nganalisis kan biasanya overthinking itu karena overanalyzing juga tuh. Tapi anak yang dianalisisnya tuh lebih ke reason-reason gitu sih. Kenapa aku kayak gini? Oh, berarti kalau aku kayak gini, besok lagi jangan kayak gini ya, biar gak ngerasa gini lagi. Gitu sih.
Jadi untuk
tadi ngomongin apa sih? Jadi
jadi kalau kita menghadapi overthinking tuh ya guys, kita tuh kayak breakdown kalian teman pendengar, kalian coba menulis. Jadi apa yang ada bener di otak itu pasti bising, bukan bising kayak suara, beneran suara loh.
Beneran suara di otak. Menggaung-gaung.
Tapi kayak bukan menggaung sih, tapi kayak penuh aja.
Penuh gitu. Banget iya.
Penuh.
Kayak itu, ember tuh udah tumpah-tumpah gitu loh ya.
Nah, itu kalian tuh coba nulis kalau di handphone, di notes, di laptop, bener sticky banget. Notes kalau enggak di notes, di buku, kayak buku catatan gitu.
Kalau yang paling
gitu
sering sekarang, yang paling mudah sih di sticky notes bisa sih. Karena semua orang kan pasti megang HP all the time.
Iya, sticky notes. Terus kalian ungkapin maksudnya apa yang ada di pikiran kalian. Terus yang kedua itu tuh mana masalah yang perlu diprioritaskan.
Iya,
jadi kan itu kan ada banyak masalah yang ada di otak, sehingga tuh kita tuh gak bisa untuk melakukan action karena itu. Nah itu jadi kalian tuh nulis, terus kalian pilih mana yang menjadi diprioritaskan. Nah yang kedua itu masalah itu dijadiin kayak action, jadi apa, perubahan actionnya itu jadi kayak problem solving
tadi. Betul banget. Nah itu sih mungkin kenapa orang-orang overthinking ya menurutku. Balik lagi, alasan yang paling utama sih kayaknya karena kita kaum rebahan. Overthinking tuh hal yang sangat mudah untuk dilakukan loh. Ya kita cuma rebahan aja bisa overthinking. Tinggal mikir doang, cuma perlu pakai otak kayak ya udah overthinking aja sambil berjam-jam gak kerasa. Tapi kalau kita action kan harus ada effort. Kita harus butuh energi, butuh waktu, bahkan mungkin butuh uang. Kalau misalnya kita overthinking tentang hal yang practical, skill, berarti aku harus nambah skill, kita butuh ngeluarin biaya macam-macam. Kadang orang tuh yang nggak maunya sih, nggak mau repot lah. Manusia namanya juga manusia, pengennya yang gampang aja. Ya gitu, bener. Nulis tuh penting banget tuh. Makanya kalau kalian nih aku promo ya.
Iya, nggak apa-apa promo.
Teman-teman guys, para
teman pendengar, kalau misalnya kalian overthinking nih, sesuai dari riset, itu salah satu caranya yang paling efektif adalah dengan cara menulis, kayak yang Mbak Monique bilang tuh. Itu aku setuju banget sih, soalnya dengan menulis tuh ya tadi kita akan lebih aware terhadap masalah kita. Itu bisa ditulis dalam bentuk poin-poin, atau ya menulis secara singkat aja perasaan kita. Nah, mungkin kalau zaman sekarang udah agak, mungkin orang jijik ya denger kata nulis diary ya, buat biar lebih diterima, bilang aja nulis jurnal lah. Nah, makanya kalau kalian rajin nulis jurnal tuh bisa, kita akan lebih aware terhadap emosi dan overthinking, kita bakal bisa mengurangi kebiasaan overthinking dengan cara menulis, karena kita merilis stres dan kita akan melampiaskannya dalam bentuk tulisan. Makanya kalian follow aja IG @ayomenulisjurnal. Jelek banget lah promonya ini, sumpah. Yaudah cek aja guys, @ayomenulisjurnal. Itu ya, itu gimana biar kalian nanti bisa tahu contoh-contoh nulis jurnal dan cara-caranya, manfaat nulis jurnal itu apa.
Ya itu kalau mau kayak ke penulisan skripsi itu apa?
Bukan, oh, bukan, bukan.
Kira-kira jurnal kayak yang skripsi itu.
Bukan, astagfirullah. Bukan jurnal penelitian ya guys, tapi jurnal, journaling. Kan journaling bahasa Inggris tuh menulis buku harian.
Oh, iya.
Maksudnya, tolong.
Nah, terus aku tuh kadang tuh juga kalau misalkan ngadepin overthinking ya, biasanya itu aku lebih suka diskusi sih sama teman ya gitu. Jadi kalau misalkan aku, kalau kalian ya, ini cara aku mungkin jadi inspirasi ke kalian teman pendengar. Mungkin kalau kalian itu bingung untuk menulis apapun, mungkin kalian bisa minta bantuan ke orang yang benar-benar kalian percaya. Maksudnya masalah apa sih yang kalian ingin omongin kayak gitu. Soalnya tuh kalau aku tuh tipenya itu kalau nggak diungkapin itu nggak enak itu loh.
Ganjel
ya, ya ganjel gitu.
Kadang kita cuma butuh mengungkapkannya aja lah.
Terus juga kadang tuh aku juga kayak minum kopi itu loh guys.
Oh. Ya, itu emang bener kan kopi ada kafeinnya. Kafein tuh merilis ya hormon-hormon kebahagiaan. Biar kita lebih fokus. Kalau sebelumnya kita terlalu over hal-hal yang gak penting, jadi lebih fokus ke hal yang memang harus kita urus yang di depan mata. Tapi jangan kebanyakan ya guys.
Kopi. Kebetulan kopi ini aku juga bikin sih.
Kok? Bikin?
Iya.
Bikin sendiri?
Bikin, tapi ya ada sih, ada ramuannya, tapi bukan kayak benar-benar bukan handmade sih, tapi ya ada.
Apa namanya?
Namanya itu kalau di Instagram ya guys, coba dicek @nedoofficial.
Nedo? Ya, tulisannya Nedo. Gimana?
N-E-D-H-A. Iya,
N-E-D-H-A. Dot. Apa sih itu, coba aku lihat IG-nya.
Ya.
Oh, Mbak, sekarang jualan kopi toh?
Bukan kopi sih, jadi kayak minuman gitu, ada kopi sama non kopi gitu.
Mau dong coba, nanti aku lihat ya.
@nedo.official. Itu jadi kalau misalkan kamu kayak asam lambung itu enggak nyebabin asam lambung sih. Jadi kopinya itu enggak strong banget. Jadi agak light.
Berarti manis nih.
Jadi untuk asam lambung itu aman.
Aman, mantap, siap-siap.
Untuk penyakit mah itu
para. Aku follow nih Nedo official ya. Yeah, bacanya gimana sih? Nedo.
Nedo. Kalau dalam bahasa Jawa itu ya Nedo.
Nedo tuh kalau bahasa Jawa ini enggak sih? Nedo tuh makan ya, apa sih?
Ya, makan
melepas dahaga.
Iya, kayak memasukkan sesuatu ke mulut.
Iya, iya, itu ya. Apalah
Nedo
istilahnya.
Masih minuman, jadi minuman dulu ya dipromosikan.
Wow, tipsnya sangat estetik guys.
Iya.
Mantap.
Ini tersedia di Jogja.
Oke, siap.
Oke guys, sekian dari Sarah Sehan Podcast kali ini. Bakal ada topik-topik selanjutnya yang lebih menarik lagi. So, stay tune di Sarah Sehan Podcast.
Dadah.
Dadah.